nonno. Anche con suetudine, un'ultima sentenza, sì, tolerabolmus. Carmina cantui vero, accomodare debemus. Ergo, debemus cantare. Sine cantu, discare non possumus, o vix possumus. Possumus etiam sine cantu, sed melius est cantu, quoniam incantando solemus semper distinguer in the longas et breves syllabas. Ein Fessel, o Gistum, so. Iam distinguimus in the longas et breves, ergo fac facile est hoc etiam facere in carminibus Latinis, sic, ut primum omnes syllabae eodem tono proferamur, arma virumque cano Troiae qui primus saporis, arma virumque cano, singulas, singula tempora, noto, pepis, arma virumque cano Troiae qui primus saporis omnes, arma virumque cano Troia. Altius, altius. Murmur audio, non cantum. Arma virumque cano Troia. Primus aporis. Optime. De inde acutis nam flexas, ab illis id non distinctumus. Possimus etiam flexas et acutas distinguere, sed id non, nunc non facio, acutiores sonos, tribuamus. Hoc est? Paolo, Paolo, Vasio, arma virumque cano Troiae qui primus apuris. Hoc est Vigilius. Arma virumque cano Troiae qui primus apuris. Omnes. Arma virumque cano Troiae qui primus apuris. Et ut nunc transferimus ad orationem sine canto, arma virumque cano Troiae qui primus aporis, arma virumque cano Troiae qui primus aporis. Nihil simplicius, scola est finita, valete.